Fyrri krónikubók, 25. kafli. Davíð og herforingjarnir völdu niðja Asafs, Hemans og Jedutúns til að annast lofgjörð að hætti spámanna og leika á gýjur, hörpur og málmgjöll. Hér á eftir fer skrá yfir þá menn sem önnuðust þessa þjónustu. Af niðjum Asafs, Sakkur, Jósef, Netanja og Asarela. Synir Asafs voru undir stjórn Asafs sem lekað hætti spámanna undir stjórn konungs. Af Jedutún, synir Jedutúns þeir Gedalja, Seri, Jesaja, Símei, Hasabja og Mattitja, alls sex. Þeir voru undir stjórn Jedutúns föður síns sem lék drottni þökk og lof á gíju að hætti spámanna. Af Heman, synir Hemans þeir Búkija, Mattanja, Usiel, Sebuel, Jerimót, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Rómamti Eser, Jospekasa, Mallóti, Hótýr og Mahasíót. Þeir voru allir synir Hemans, sjáanda konungs, samkvæmt fyrirheiti Guðs að efla vald hans. Guð gaf Heman 14 syni og 3 dætur. Allir þessir menn voru undir stjórn feðra sinna við söngin í húsi drottins. Þeir léku á málmgjöll, hörpur og gýjur við þjónustuna í húsi Guðs að fyrirmælum konungs. Þeir voru 288 talsins ásamt embættisbræðrum sínum sem hafði verið kennt að syngja drottni söngva. Allt voru þetta þjálfaðir menn. Þeir köstuðu hlutkesti skipan þjónustunnar jafnt fyrir unga sem aldna, þá sem voru fullnuma og hina sem voru nemar. Fyrsti hluturinn féll á Jósef, annar á Gedalja, bræður hans og syni, 12 alls. Þriðji á Sakkur, syni hans og bræður, 12 alls. Fjórði á Seri, syni hans og bræður, 12 alls. Fimmti á Netanja, syni hans og bræður, 12 alls. Sjötti á Búkija, syni hans og bræður, 12 alls. Sjöundi á Jesarela, syni hans og bræður, 12 alls. Áttundi á Jesaja, syni hans og bræður, 12 alls. Níundi á Mattanja, syni hans og bræður, 12 alls. Tíundi á Símei, syni hans og bræður, 12 alls. Ellefti á Asarel, syni hans og bræður, 12 alls. Tólfti á Hasabja, syni hans og bræður, 12 alls. 13. á Súbael, syni hans og bræður, 12 alls. 14. á Mattitja, syni hans og bræður, 12 alls. 15. á Jerimót, syni hans og bræður, 12 alls. 16. á Hananja, syni hans og bræður, 12 alls. 17. á Jospekasa, syni hans og bræður, 12 alls. 18. á Hanani, syni hans og bræður, 12 alls. 19. á Mallóti, syni hans og bræður, 12 alls. 20. á Eliata, syni hans og bræður, 12 alls. 21. á Hótýr, syni hans og bræður, 12 alls. 22. á Giddalti, syni hans og bræður, 12 alls. 23. á Mahasíót, syni hans og bræður, 12 alls. 24. á Rómamti Eser, syni hans og bræður, 12 alls.